koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Stara crkva u Kragujevcu koju je podigao knez Miloš Obrenović 1818. je prva mitropolitska, katedralna i dvorska crkva u oslobođenoj Srbiji i deo je nekadašnjeg dvorskog kompleksa, a kao spomenik kulture od izuzetnog značaja pod zaštitom je države. Posvećena je silasku Svetog Duha na apostole.
Reč je o maloj, jednobrodnoj građevini u osnovi u obliku krsta, bez kupole, za svedenoj poluobličastim svodom. Zidana je lomljenim kamenom, dugačka 14, široka 7 metara.
Ikonostas koji su radili majstori iz Ravanice, Kalenića i Voljavče od velike vrednosti. Nekada se u unutrašnjosti nalazilo 9 srebrnih svećnjaka i 2 kristalna polijeleja, a te dragocene ukrase darivali su priložnici iz raznih društvenih slojeva, naročito zanatlije. Najveći darodavac bio je njen ktitor, knez Miloš.
Protojerej Milić Marković, starešina stare crkve i naš današnji sagovornik, kaže da je knez uvek dolazio pre početka službe, zauzimao mesto u tronu i posle njega niko nije smeo da uđe. I svi oni iz njegove administracije, odnosno iz njegove pratnje, morali su da se pravdaju i da kažu zbog čega tog dana nisu došli na službu ili zbog čega su zakasnili.
Na Kragujevačkoj crkvi zazvonilo je i prvo zvono u Miloševoj Srbiji, kada je objavljen turski hatišerif o političkoj i kulturnoj autonomiji kneževine. U njenoj porti održavana su skupštinska zasedanja, proklamovane važne odluke, donet prvi srpski ustav. Podignuta je preko puta tadašnjeg dvorskog kompleksa, da traje vekovima.
Priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Iz pešačke zone u Kragujevcu izađete na most. Kad pređete reku Lepenicu, prolazite kroz omanji park koji stvara lepu tišinu u srcu grada. Još nekoliko koraka i evo nas.
Mi smo sad upravo ušli u portu stare Miloševe crkve u Kragujevcu, koju ne možemo zaobići ni u jednoj priči o ovom gradu.
Nezaobilazno, ali bukvalno, da.
I ono što smo zatekli na tabli na engleskom i na srpskom kada se uđe u dvorište crkve je da je ovo najstarija sačuvana građevina u Kragujevcu, nastala je inače 1818. I sad ćemo da čujemo priču o ovoj crkvi koju će nam ispričati starešina crkve otac Milić Marković, a mi upravo sada prilazimo polako, čuje se još uvijek liturgija da je u toku ona popodnevna. Dobar dan. Oca Milića tražim.
Pa vi ste.
Iste. Mi smo došli po priču. Znate kako mi kažemo, mi smo sakupljači priče. Oče Miliću, vi ste starešina stare crkve, kako je ovde zovu, stare Miloševe crkve, ali tako?
Da, ja sam starešina crkve i u samoj crkvi ima ukupno 6 sveštenika, znači 6 parohija i jedan đakon, znači ukupno 7 sveštenika koji služe pri ovom svetom hramu.
I upravo je završena liturgija ova popodnevna i vidimo da ima ljudi, živa crkva znači.
Pa ovo jeste istorijsko mjesto, ali je to pre svega živa crkva i za nas je to veoma važno. Ova služba koju smo sada prisustvovali, to je u stvari akat iz Presvetoj Bogorodici koji mi čitamo svake srede uveče. Znači svaki dan se služi jutrenje u 19:30 i večernja služba u 17:00, a sam taj akat se služi svake srede, a svakog utorka uveče se služi pre svega molebank kosovskim učenicima. Znači pominjemo tu sve one koji su, da kažem, dali život svoj za Srbiju.
I ja se izvinjam sad što to pitamo, ali ako mi ne znamo, onda možda ni naši slušalci ne znaju da li je to uobičajeno crkveno ritualno ponašanje, to jest da li se to tako radi u ostalim ili vi kao crkva ovdašnja imate svoje prioritete i radite to na neki svoj način?
Pa u principu je standard u crkvi da postoji u gradskim crkvama služba koja podrazume, znači, jutarnju službu i večernju službu, a kada su velike praznici, crveno slovo, podrazume se služi sveta liturgija. Po blagoslovu našeg vladike, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, mi služimo, znači, utorkom moleban kosovskim učenicima, a sredom akat iz Bogorodice.
Dakle, to se ovdje tako radi.
Da,
tako.
Da je.
Crkva ima jako dugu istoriju, 200 godina stara, mi smo rekli u najavi da je najstarija građevina ovdje u Kragujevcu, izgradio je knez Miloš, pa bismo vas molili za tu priču. Ova crkva nosi ime i Pridvorna, dakle ima veze i sa dvorom, ima veze i sa prvim prestolnim gradom Kragujevcem, pa da počnemo od početka.
Pa najbolje od početka. Da.
Uvek.
Mi sad kad razmišljamo uopšte o današnjem položaju Kragujevca, danas je to jedan od najvećih gradova u Srbiji, ali interesantno kako je uopšte došlo do toga da on postane prestolnica. Održana je jedna važna skupština u Vraćevšinci, to je bila treća godina kneza Miloša kako je na vlasti.
I početak je 19. vijeka.
Jeste, to je 1118. godine i tada je doneta odluka da Kragujevac postane prestolnica Srbije. On je tada bio jedno, da kažemo, neznatno mjesto, veoma malo, imao je 193 kuće. A tada se to računalo po kućama, odnosno po poreskim glavama, i onda je on odlučio pre svega zbog geografskog položaja. Znači da to postane prestolnica, a sa samim tim onda se podrazumevalo da će u Kragujevcu da budu izgrađene mnoge građevine koje sa sobom nose, da kažemo, ti, kako bi se moderno rekli, infrastrukturni projekti i tako dalje. Ovo je u stvari bio jedan šanac ovdje koji su još, da kažemo, iz turskog vremena, koji su Turci iskopali, i to je bilo jedno utvrđenje manje, ali knez Miloš je zbog geografskog položaja odlučio da ipak ovo postane prestolnica i on pre svega gradi svoj dvor, što je sasvim bilo i logično, gdje se onda preseljava tu zajedno sa svojim veoma važnim ljudima koji u to vrijeme upravljaju državom. U ovo vrijeme, u naše vrijeme je začuvan taj Amidžin konak, vi vjerojatno ste, mi smo u stvari u blizini tog konaka.
Inače, Milošovog venca, to je istorijski kompleks.
U okviru Milošovog venca, u stvari to je u okviru muzeja Kragujevačkog se nalazi taj Amidžin konak koji danas je jedan izložbeni prostor muzeja i u tom konaku se održavaju izložbe, održavaju se predavanja i tako dalje, i on je, kažem, autentična ta građevina iz tog perioda. Onaj deo gdje je bio kneza Miloša konak, to je danas muzej, imamo jedan novi deo iz socijalističkog perioda, ali svakako je važno to mjesto gdje on, da kažemo, imao prebivalište, kako bismo to danas moderno rekli,
da on
je boravio tu, tu je živeo. Postoji jedan šareni konak gdje je živjela kneginja Ljubica zajedno sa opet ženama koje su posluživali u dvoru, ali zajedno sa dvorom se gradi crkva. Jer crkva u to vrijeme nije imala samo verski značaj, odnosno duhovni, već i nacionalni značaj, i zato on gradi crkve u Jagodini i u drugim mjestima da praktično u stvari pokaže autonomiju naše, da kažemo, mlade države koja je tek u začetku u odnosu na veliko tursku imperiju. Znači samim tim mi gradimo ne pored dvora i crkvu, jer mi smo se u to vrijeme pre svega razlikovali od Turaka po veri. Naši su, da kažemo, predci bili veoma slični Turcima. Vidite recimo stare slike kneza Miloša gdje on u stvari sa turbanom se slika. Znate, ovaj deo on...
I deo nošnje se prihvatao.
Jeste,
da...
pa kao što mi recimo danas kad pričamo o Svetom Savi, nije on bio samo Srbin, da kažem, on je bio jedan Vizantinac tog vremena, znači jedan čovjek koji je, kažem, propovedao pre svega veru istočnog pravoslavlja i tako da, a on knez Miloš tako i vlada, kao što i Turci vladaju. Znači on je izdanak njihovog, da kažemo, tog jednog prostora, samo razlika je u veri. Ali on vlada tim turskim metodama veoma strogo, pa poznat je tu u blizini šarenog konaka bila je kruška, koja je u stvari bila predviđena za najstrožije kažnjavanje neposlušnih ljudi koji, koji su znači nešto zgrešili prema knezu ili prema državi. Znači, najčešće su to bili Srbi koji nisu poštovali kneževe odluke ili na neki drugi način su možda podizali pobune ili knez sumnjao da bi oni mogli da budu prepreka njegove neograničene vlasti.
Ko je kuda?
O staroj crkvi u Kragujevcu priča nam otac Milić Marković, starešina hrama.
A crkva imala, znači, taj duhovni značaj veliki i nacionalni i ispočetka ona je, da kažemo, bila jedna skromnih dimenzija.
U kraju kraja tu se okuplja narod, to je normalno da je značajno.
Naravno, ona je bila skromnih dimenzija i on je dobio, da kažemo, odluku turskih vlasti da ona može biti kao što vidimo ovde, otprilike polovine današnje crkve.
Danas je dograđen jedan deo, ali ona bila mala zbog toga što ne sme biti veća od džamije u tom kraju.
I mala i niska.
Da, i mala i niska, zato je ovaj naša crkva bez kubeta i ona je otprilike polovina ove crkve, to je bilo negde maksimalno 7 metara dužine, a negde oko 6 visine, znači bez kubeta, ali knez je imao, da kažemo, mudrost, imao lukavstva i onda je on napravio jedan drveni deo u produžetku te crkve koji se zvao ženski deo crkve ili Turcima je to prezentovao kao jedan deo gde bi se narod sklonio od kiše zbog, da kažemo...
Koji zapravo nije suštinski hram, ili tako?
Koji nije suštinski hram, a u stvari je to bio hram. I naravno, pored crkve je podignuta jedna zvonara drvena u to vreme. Mi se sad nalazimo pored jednog arhitektonskog izuzetnog rešenja koje je napravio Jovan Ilkić.
To je zvonik koji kasnije.
Je, 1897. i tako dalje. Znači, Jovan Ilkić je projektor skupštinu Srbije i Jugoslavije, tako u Beogradu. On je bio veoma poznat i danas je to, da kažem, jedna odrednica Kragujevca, sam zvonik u našoj porti, ali u to vreme je bila jedna, da kažemo, skromna drvena zvonara. Ona je podignuta, znači, nekoliko godina posle izgradnje crkve i interesantno je za tu zvonaru da su dolazili ljudi iz cele Srbije da bi zvonili, jer u vreme turskog ropstva se nije smelo zvoniti. Znači, naši, da kažemo, preci su klepali kao što se to radi u manastiru ili su možda obaveštavali svoje vernike, svoje hrišćane da kad je vreme službe, pogotovo kad su to neke važnije službe, i onda kad je hatišerifom dozvoljeno 1830. godine da se može zvoniti u Srbiji, onda je narod iz cele Srbije dolazi ovdje, onda su to zvonili po cijelo dan i tako dalje, ali to zvono je u stvari
bio simbol slobode.
Da, to zvono je trebalo da najavi i nestanak turske vlasti u Srbiji.
Oče Miliću baš na ovom mestu diže crkvu knez Miloš.
A ovo je mesto, da kažemo, gde je bilo staro.
Mislim, pored reke, ali tako, Lepenica?
Lepenica, jeste. Znači, on je na levoj obali Lepenice podigao dvor, a na desno je bilo staro kragujevačko groblje. Postoji, da kažemo, i predanje to naše crkveno, da su prve crkve podizane na grobovima mučenika i to ništa nije neobičajeno da se na nekom grobu podigne crkva, pa imate, recimo, vašim slušalcima je poznato da mnogo grobova ima u Sabornoj crkvi u Beogradu. Pa između ostalo je tu grobi kneza Miloša, imamo i drugih grobova koji su važni, tako da u crkvi to ništa neobičajeno. Vi ako odete ovde u Sabornu crkvu u Kragujevcu, tu su sahranjena dva naša episkopa, prva Valerijan i Sava, tako da i vernici svakodnevno mogu da, da se uvere u to. Interesantno je da u grobovima, odnosno da u temeljima samog hrama, oltarskom delu se nalaze i grobovi troje Miloševe Vambrače dece, koje on je koji sahranjeni, koji su tu opojani od strane mitropolita, odnosno od crkvenih vlasti. Oni su rođeni naravno kao vambračna deca, ali ih naravno ih je priznao knez Miloš.
Ali mi smo čitali smo i da su se neki od tih spomenika sa tih grobova, groblja o kome ste vi sad govorili, upotrebljeni, i to nam je bilo zanimljivo, i u izgradnji crkve.
Jeste, neki su upotrebljeni, ali negde početkom 20. veka je celo to groblje, te ploče su skinute, tako da ova, da kažemo, površina zelena koja se nalazi sa južne strane crkve, u stvari je to groblje. Mi imamo samo jedan danas, da kažemo, grob koji smo mi obeležili, koji u stvari nam služi za neke crkvene potrebe, ali to je staro kragujevačko groblje gde su te ploče skinute. Neke su uzidani u temelje hrama, a neke su potrebne za druge, jer to je bila odluka ne samo crkvenih vlasti, već i državnih, odnosno gradskih vlasti. I da kažem, na tom delu gde je naša crkva su održavane mnoge važne drugi događaje, znači pre svega crkveni, ali i narodni.
Ono što je značajno za taj period, dakle, na ovom prostoru, ovde baš u crkvi, u samu crkvu, odigralo su se skupštine narodne, različiti zborovi, pa čak i Sretenjski ustav je proglašen u jednoj, ovde negde u priprati, ili tako, crkve.
Mi smo pokušavali da odgoneknemo gde je ta,
gde je ta skupštinska zgrada.
Da. Jeste, pa interesantno je to uopšte kako su te skupštine održavane. To su bili narodni sabori, kojima je naravno predsedavao knez Miloš, i on je sedeo, to je ova poljana, to je u stvari zapadna strana crkve, i na tom delu se održavane skupština. Danas se nalazi zapis naš, ovaj, koji služi za crkvene potrebe, i knez je sedeo, a svi odbornici, odnosno svi skupštinari, su stajali.
Izvinjam se, je zapis drvo?
Da.
Dobro, to je ovo drvo ovde?
Da, ovo, mm-hmm. Ispred koja obršimo litije i tako, molitve i tako, vreme hramovne slave. A te skupštine su bile, da kažemo, za razliku od današnjeg doba, gde se one prenose javnim medijima, ti, da kažemo, narodni predstavnici, knezovi, starešine, dolazili tu, ali postali su mnogi glasnici koji su, u stvari, objavljivali šta se na toj skupštini dešava, i tu su pročitani ti hatišerifi. Poznate su dva hatišerifa, 1130. i 1133. godine, koji su obznanjeni, odnosno pročitani u samoj porti crkve. Znači, porta je služila, naravno, kao što inače u srpskoj tradiciji, ne samo za duhovne potrebe, i za narodne, gde se narod okupljao, pre svega na moliti, knezi i mitropolit su učestvovali u službi, a kasnije su, znači, održavani narodne skupštine. Ova zgrada koju vidimo, koja se isto nalazi na jugozapadnoj strani od hrama, je, da kažemo, novijeg datuma. Ona je pomenuta između 1158. i 1160. godine, i od tada se tu održavaju važne narodne skupštine, s tim što je Kragujevac bio prestonica od 1118. do 1841. godine, tada prestonica se prenosi u Beograd, s tim što je knez i drugi vladari su zadržali da je u to vreme Srbija imala dve prestonice. Kažemo, Beograd je bio glavna, a Kragujevac druga, kao što i mnoge zemlje i dan danas imaju, kažem, po dve prestonice.
Jedno administrativno, da, je, znamo za to.
Jeste, i onda su...
A je to oče ta prva skupštinska zgrada u Srbiji?
To je prva skupštinska.
To je ovo zdanje belo sada.
Da.
Vino sačuvano.
Oni je žakuće, ali veliko.
Da, ja sam, to je pod upravom grada, odnosno gradskog muzeja, koji u stvari je nadležna. To je veoma interesantna zgrada koja je anterijer zadržala iz tog perioda, ona je obnovljena, i čak i eksterijer je u dobrim delom iz tog.
A je li danas u funkciji muzejskoj postavke neke?
Tu postoji jedna stalna postavka koja govori o skupštinama važnim iz 19. veka i govori, da kažemo, o našim vladarima, pre svega 19. veka, i ne samo o Obrenovićima. Kaže se da je, ne znam, Kragujevac obrenovićevski grad, ali u principu danas to nije toliko bitno, kao što mi imamo, naravno, mnoge druge podele, ali svakako da knez Miloš jeste ustanovio Kragujevac kao glavni grad, ali svakako da ovde postoji veliko poštovanje i druge dinastije Karađorđevića. Tako da ta skupština ima stalnu postavku, i mi smo imali svoju postavku, pošto je prošle godine naša crkva obeležila dva veka postojanja, pa smo imali tu svoju postavku koja se zvala Iz riznice stare Kragujevačke crkve.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I čuli smo da se ovde čuva, ako smo dobro zapamtili, stolica na kojoj je sedeo knez Miloš, jel se čuva?
Pa vi ćete vidjeti u katedralnim hramovima, i vi ste pomenuli da je to bila pridvorna crkva kneževa.
Pri dvoru.
Postoji uvek, mi to zovemo, u narodu je poznato kao to su stolice, ali mi kažemo na tim važnim stolicama sede obično knez i mitropolit. Znači, one su jedna pored druge, gde je kneževa ta stolica ili taj knježe presto, možemo reći, bogatije, mnogo ukrašen nego od samog mitropolita.
Što je, oznake vladara.
Jeste, što je u stvari i trebalo i da pokaže da ko je u stvari, bez obzira koliko je, kažem, mitropolit bio prvi u Srbiji u duhovnom smislu, u duhovnoj vlasti, svakako je knez smatrao sebe da je prvi i između ostalog duhovnom smislu, tako da je knez vladao strogo i zajedno sa mitropolitom je upravljao i duhovnim životom Srbije, znači ne samo državnim poslovima, već i crkvenim.
A da li se zaista iznosila ta stolica kad su bili sabori?
Pa ne, to je bila druga stolica.
A,
znači,
je
jest, ova služi uglavnom za crkvene potrebe, zato je, vidjet ćete recimo da je u sabornoj crkvi u Beogradu ima, znači, jedna stolica za patrijarha, ona se nalazi na isto na južnoj strani, pored desne pevnice, a jedna je za kralja Srbije.
Da. Možda nismo shvatili, je li to stolica na kojoj zaista sedeo Miloš ili ona postoji? Ta, da, to je ta
autentična stolica koja je naravno restaurisana,
to,
ova isto i mitropolitska i danas naravno vladika, vladika sedi na, naš na to.
Ta strogoća Miloševa je i dovela do Sretenjskog ustava. Ne očekujemo od vas istorijsku priču, ali ovdje je proglašen Sretenjski ustav, ovdje je bio taj...
Ovo je bilo zapravo logično mjesto, pravo mjesto i jedino mjesto gdje je tako nešto i moglo da se desi u tom trenutku.
Jeste, što se tiče istoričara, oni će vam svakako više pričati o tome kako uopšte taj ustav nastao, da je bio veoma liberalan za to vreme, da su ga, ne znam, velike sile ukinuli, tako da je trajao samo 55 dana i tako da. Jeste, ali simbol je te želje za slobodom naroda i da kažemo Dimitrije Davidović, koji je bio pomoćnik ovdje kneza Miloša, je bio veoma liberalan i on je napisao taj ustav u pogledu na francuske i druge europske ustave, tako da je knez na neki način bio i primoran da prihvati taj ustav, obzirom da je bila jaka i opozicija u Srbiji u to vrijeme. Tako da to već je 1935. godine, kada knježeva vlast polako slabi u Srbiji, jer jačaju neki drugi pokreti i tako da. Ali svakako da je to bilo ovdje, na ovom mjestu.
Je bilo aklamacijom, kako je bilo?
Pa, postoji li priča o tome da li su i duhovni oci, da li su i crkvene starešine imali udjela u svemu tome?
Da,
kako
svakako,
to izgledalo?
Pa, ta skupština je tako izgledala da su u tome učestvovali svi. Znači, praktično oni koji su učestvovali na svetoj službi su poslije učestvovali i na skupštini. Naravno, postojao je neki način izbora, vjerojatno su to bile samo starešine, članovi zvanične državne skupštine, ali su svakako i duhovne vlasti učestvovale u samoj skupštini, pogotovo mitropolit, koji je naravno po definiciji bio pomoćnik kneza Miloša, a on je u stvari nego što je izabran Melentije Pavlović, on je u stvari i bio sekretar kod kneza Miloša i on je u stvari obavljao te poslove konzistorije, odnosno crkvenog suda i crkvene poslove, a onda ga je knez, da kažemo, zapazio kao jednog veoma bistrog i da kažemo duhovnog.
Pravi studirao u Beču, tako
da,
završio škole.
Jeste, on je,
to vreme nije bilo baš mnogo školovanih ljudi.
Malo školovanih ljudi, ali on je primećen Melentije Pavlović od strane kneza Miloša, tako da je, znači, prva ta naša delegacija odlazi 1931. godine u Carigrad i carigradski patrijarh je odobrio da Srpska crkva dobije tada samostalnost koja je još davno izgubljena, još 1766. godine, ali da bude u rangu mitropolije. Ali svakako je nama bitno da od tada naši episkopi ovdje biraju svog mitropolita i kad se posvećuje novi episkop, onda to u stvari radi se samo u Srbiji. Znači, u to vreme carigradski patrijarh je potvrđivao tu odluku, ali svakako da su naši mitropolit, da je naš mitropolit zajedno sa našim episkopima birao, znači, novog episkopa koji je izreda monaštva.
Crkva je inače povodom 200. godina postojanja, dakle prošle godine ili za tu priliku, malo sređivana, jesam li dobro zapamtila, o freskama je također reč, nešto je tu rađeno, šta je sve urađeno prošle godine?
Pa prošle godine je bila godina velikih aktivnosti, znači mi smo imali mnogo tu, da kažemo, obaveza, odnosno imali smo mnogo radova, ali najvažniji naš je poduhvat jeste oslikavanje crkve i to je urađeno u periodu od godinu i pol dana, znači od februara 2017. do avgusta 2018. godine, gde su naši preskupisci odavde iz Kragujevca po blagoslovu našeg episkopa oslikali celu crkvu. Tako da je ona oslikana u vizantijskom stilu i ona je sada, kažemo, možemo reći, jedna nova crkva.
Dobili ona smo ranije nije bila oslikana, a
ne,
nije bila.
Najbolji majstori su je gradili, nismo ni u
tome.
Jeste,
najbolji majstori tog vremena, čuven je taj Italijan Antonije i Gođevac i tako dalje, i rukovodio je radovima levački knez Dimitrije Topalović, u Pa mi sad ne znamo tačno da li knez nije bio u mogućnosti ili je, da kažemo, zbog mnoštva drugih obaveza. Jeste, bio je prezauzet. Uglavnom, sad smo dobili odobrenje od zavoda da za potrebe 200 godina proslave, 200 godina oslikamo crkvu, tako da je ona sad jedna nova crkva u jednom novom duhu.
Možemo otići da pogledamo sve to. Pa možemo polako da krenemo i kad crkvi. Uz ovaj mali dodatak da se odužimo i graditeljima, dakle, kada kažemo da je Miloš platio i izabrao najbolje graditelje, to znači da su to zaista bili majstori svog vremena.
Da, mi možda da Ptitorska ploča, pretpostavljam da bi vam to bilo.
Ptitorska ploča. Uh-huh. E sad idemo oko crkve, jel?
Da, sad smo na
da bismo na severnoj strani i ovdje je ta ploča, jel tako? Dakle, na samoj fasadi. Lepo mi je osvetljeno ovo dvorište.
Pa sama ploča je napisana na srpsko-slovenskom jeziku, koji je veoma sličan crkveno-slovenskom. I to je, da kažemo, jedna srpska varijanta starog ruskog jezika. Mm-hmm. I ja mogu da pročitam, odnosno da vam odmah to prevedem, bit ćete sami prepoznati mnoge reči, 90%, ali ja ću vam ukratko to. Znači, na Titorskoj ploči piše: u slavu svete jedinosušne i nerazdeljive trojice Oca, Sina i Svetoga Duha. Sazida se Sveta crkva, hrama Silaska Svetog Duha u Varoši Kragujevcu, trudom i zalaganjem i podvigom Bogom mudrog zaštitnika i branitelja pravoslavne vere, vrhovnog srpskog kneza gospodara Miloša Obrenovića iz sela Brusnice, rodom 35. ljeto, što znači on je tada imao 35 godina, a sveto je že svojeg knjaževstva, to je bila treća godina njegove vladavine, njegovog knjaževstva u Srbiji, koja je u stvari u to vrijeme bila pod vlašću Mehmeda turskog sultana, a leto od rođenja Hristovog je 1118. godina. A njegova braća su Jovan i Efrem, od pokojnog brata Milana sin Hristovor, supruga Ljubica, i njihove dve kćerke Petrija Elisaveta i mladi sin Mila. To je onaj mladi sin koji je bio samo mjesec dana na vlasti i posle toga su došli dinastija Karađorđevića. Znači, to je u ovom autentičnom delu ta.
Dakle, ovdje je doslovce opisana prilika u kojoj je crkva nastala, ko je vladar,
jest,
kome je crkva posvećena, koja, mislim, to je stvarno
jeste, jedna lična karta. Iz dva dela, ovaj deo kasnije dozidan, dopisan, ali svakako to je predstavlja jednu cjelinu. Znači, crkva je u tom izvornom obliku bila otprilike u ovom delu.
Polovina, kako ste i rekli.
Da, da.
Očub, koji je ovo stilu gradio?
To je, da kažemo, bio jedan i kombinovani, možemo reći, stil, onako što je u stari knez dobio da sazida crkvu u obliku krsta, koja ima dve, mi kažemo, jeste, dve apside, to je severna i južna, i tu se nalazi naravno dve pevnice. Znači, to je praktično celokupna crkva bila u tom periodu skoncentrisana oko te dve pevnice.
I zaista njena veličina nije ono po čemu je možemo zapaziti.
Evo, vrlo brzo smo stigli do južne strane.
Na južnoj strani se nalaze dve grobnice. U jednoj sahranjene je dvoje dece, ovaj kneza Miloša Bambrače, a u jednoj jedna. Znači, Gavrilo, Marija, ovaj, su sahranjeni u jednoj, a još jedna ćerka u drugoj grobnici.
Da, i to su ovi grobovi.
To su grobovi koji se nalaze na južnoj strani, oltarskoj strani. Na južnoj oltarskoj strani. To je, znači, ovdje bilo to staro kragujevačko.
I dakle, sve to vrijeme, sad o tom periodu o kome govorimo, 1818. knez Miloš živi ovdje u svom dvoru.
Da, da, on je živio tu.
I ovo je zvanično glavni grad i ono datle vlada.
Pa jest, ovo je prestolnica, znači ta prva prestolnica obnovljene Srbije, gdje on u stvari iz tog mjesta vlada, a on je vjerojatno izabrao Kragujevac da, pošto je Topola bila ipak središte dinastije Karađorđevića, on je smatrao da je ovo jedno mjesto i geografsko, ali svakako i da ovdje ima svojih, da kažemo, pristalica koji bi svakako podržali njegovu vladu.
A to je bilo tako?
Pa tako.
Ovo je svoje pristalice. Da. Evo, već kroz ove prozore vidimo freske sa jakim, vrlo jasnim bojama, se vidi da su nove. Opet lepi ovaj zvonik koji je stvarno impozantan. Okrečeno je sve u bledo-žuto sa belim ukrasima.
Novija nijansa.
Evo nas sada i na ulazu u crkvu, u sam hram koji je zaista bogato, bogato oslikan.
Oh,
koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Sa starešinom hrama, ocem Milićem Markovićem, ulazimo u crkvu.
Da li možete da nam objasnite zašto ranije nije bila živopisana crkva?
Pa mi mislimo da knez ili nije bio u mogućnosti ili ga je nešto sprečao. Pretpostavljamo da pridvornu crkvu svakako je želeo da freskopiše, a imao je, da kažemo, u to vreme i dosta dobri slikara koji su radili.
Ali to jednostavno znači, nije urađeno.
Da, nije urađeno.
Ovde ova pevnica je isto vrlo zanimljiva. Ne viđa se tako često po crkvama, kao da. Mali balkon, ili tako?
Jeste, to je u stvari propovedavnica.
A, propovedavnica,
znači, vi svi koji putujete u Grčku, da danas imamo naših mnogo turista i poklonika, ne samo turista, vidjet ćete da sa te propovedalnice u grčkim crkvama se čita evanđelje. Znači ona je i, da kažem, u jednom materijalnom smislu podignuta, fizičko, tako da treba da ukaže i na duhovnu visinu evanđelja, odnosno duhovni značaj evanđelja. Mi ponekad čitamo, recimo, da, ponekad čitamo, recimo, poslanicu patrijarha našeg, kada je neki veliki praznik kao što je Božić ili Vaskrs, ali u principu mi sada propovedamo sa ovog uzvišenja koje su ambon, crkvi koje se nalazi na Soleji ili ovdje su pevnice.
Jako lepo izgleda. Ono što sam još htjela da vas pitam su ove stolice koje su sasvim precizno raspodeljene po imenima i zanimanjima ljudi.
Da, kada je crkva obnavljena 1907. godine za vrijeme kralja Petra, onda je taj deo drveni srušen i izrađen od tvrdog materijala. Uglavnom, ti ljudi koji su pomagali crkvu su imali svoje stolice, to su najveći priložnici, pa sad ćete naći ovdje da je to, recimo, bio neki advokat ili pukovnik ili pekar, opančara i tako dalje.
To su, dakle, ljudi koji su bili darodavci.
Je, darodavci, uglavnom. I mi nismo te stolice ništa pomerali prilikom obnove crkve, zadržali smo njihova autentična imena i to je jedna istorija i grada, pa istorija i Srbije, da.
A oltarski deo i...
Oltarski deo autentičan iz tog perioda, znači posle 1118. godine, u nekoliko tih godina je surađene ikone i sad svakako da imamo ovde, što se tiče oltarskog dela, dva umetnika koji su radili, Aleksije Lazović i Janja Moler. Znači, Aleksije Lazović je radio ikone u gornjem delu ikonostasa, a Janja Moler, kako to kažemo, na soklu u to vrijeme i danas se taj izraz koristi, jeste, u našoj crkvi.
Dakle, on oslikan je u vreme kad je crkva igrala.
Jeste, interesantno je to da po nekom našem liturgičkom rasporedu uvek sa desne strane carske dveri se nalazi ikona Hristova i odmah je pored njega ikona Svetog Jovana Krstitelja, a sa leve strane ikona Bogorodice i sa njene strane je ikona ili recimo hramovne slave ili ovdje bila ikona Svetog Nikole, ali je knez bio toliko uticajan da je mogao da naredi da se ikona Svetog Nikole stavi pored Hristove. Postoji anegdota, sad mi ne znamo koliko je tačno, da je on rekao, pošto je Sveti Jovan Krstitelj simbol ljudi koji su veoma siromašni, skromni, sami živo skromno, da je mu je dosta golih i bosih i siromašnih, da to bi želeo da bude ikona njegove krsne slave, a on je slavio Svetu Nikolu, da bude sa desne strane, gde on inače sedi i onda je crkvene vlasti su morale da poslušaju tu odluku. Jeste, knjeza Miloša, tako da je dan danas ikona Svetu Nikola se nalazi ovdje.
Naša crkva posvećena silasku Svetog Duha.
Jeste, znači to je 50-nica, 50. dan od Vaskrsa i kada mi slavimo hramnu slavu. Znači, sam dan 50-nice ili silasku Svetog Duha na apostoli je opšti praznik za sve hrišćane, tako da mi slavimo drugi dan. Znači, hramna slava se slavi u duhovski ponedeljak, kako se to kaže.
A kako se oče određuje to kome će biti posvećen hram? Je li to ktitor čini ili to je u dogovoru s crkvom?
Jeste, uvek određuje nadležni episkop. Znači, on daje blagoslov da se na nekom mestu podigne crkva u ime nekog svetitelja ili nekog praznika. Zato ćete vi lako prepoznati kad ulazite u crkvu, centralna ikona je uvek posvećena prazniku ili svetitelju kome je posvećena crkva ili ona ikona iznad ulaznih vrata.
Stolice ovdje
mi u crkvi zovemo tronovi, znači
tronovi.
Ovo je tron episkopa ili mitropolita.
E, pa čekajte, su to te stolice što smo malo pričali? Dakle, pitali smo za stolice i evo doveli ste
nas. Znači, ovo je tron, ovdje se nalazimo pored trona kneza Miloša, koji je sedeo za vreme službe tu i iznad njega se nalazi jedan srpski znak, ali iznad srpskog znaka nije kruna, već turska čalma, odnosno turski znak koji je trebao da pokaže jedno mudrost i lukavstvo kneza Miloša, da je on želeo pokaže da je naša država autonomna u okviru velike turske imperije. Tako je, znači, taj znak do dan danas ostao. Mi na propovedanici imamo srpski znak sa krunom gore.
A ovdje zaista turban, ispod su četiri ocila.
Jeste, interesantno je ovdje što je on još napisao. Ovo je na crkvenoslovenskom jeziku i znači: milost tvoja, Gospode, neka me posjeti u sve dane moga života. To je jedan prokimen deo Svetog pisma koji se čita utorkom na večernjoj službi, ali pretpostavljam se to njemu veoma svidjelo i da je želao u stvari da milost Gospodnja bude na njemu sve dane njegovog života.
Moramo reći da je zapravo samo naslov iznad glave jako bogato ukrašen u zlatu i u slikama kojima su, a da inače stolica, osim što je povelika, drvena i ima jednu otmenu onako siluetu, ali nije nekako raskošna pretvara.
Nije raskošna, nego usko.
Da, bojom se razlikuje.
Da, jeste, u bojom se razlikuje. Jeste, a pored toga, pored njega je sada u tronu pne mitropolit Srbije, Melentije Pavlović, Petar Jovanović, i taj tron jeste skromniji. Mi smo ovu ikonu Hristovu oslikali u novije vreme, znači ona čak u to vreme nije
autentična. Ali nije mnogo skromniji, znate, ja kad bi na prvi pogled deluje vrlo, malo je možda manje ovaj naslov.
Pa malo je manje, ali bez ikone je mnogo skromnije.
Bez ikone,
znači, jer mi smo sad uradili da ne bi to odmrlo.
Baš bilo toliko različno.
Jer kad se malo istakneš, vidiš da je ipak značajno manje.
Da. Dakle, oni su imali pravo da sede za vreme liturgije, znamo da se našim pravom ne stoji.
U principu oni su sedeli kada su manje važne molitve. Ili da kažemo i ove stolice koje se od strane podrazumeva da se može sedeti kada su manje važne molitve.
Znate, kada može.
Jeste, ali najveći deo službe se stoji da. Pretpostavljamo su i oni stajali, naravno, kad je služba.
Ko je kuda?
I sada malo da damo vremena i opisu i priči o ovim freskama koje zaista su ukrasile unutrašnjost hrama. Oslikane su tokom 2017. i 2018. Jeste, upravo za 200 godišnicu i bogato ste ukrasili, ne postoji ni jedan deo zida koji nije i plafona koji nije ukrašen.
Jeste, znači mi imamo jedno liturgičko pravilo da recimo u oltarskom delu slikamo Bogorodicu Širšaja, koja zovemo to Širšaja, koja je šira od nebesa, i u samom oltaru se nalaze svetitelji koji su pisali liturgije, episkopi i tako dalje, a na ovom delu gornje, možemo tako reći, su kompozicije Veliki praznik. Znači, ovo je prva kompozicija crkvene slave Silaska Svetoga na apostole, zatim imamo Vaznesenje ili Spasodan, ovamo je Veliki petak, Raspeće Hristovo, Vaskrsenje, i onda tamo imamo Božić cveti i Bogorodične praske.
Sve to je 12 velikih praznika.
Yes, imamo je to.
I ovo je Hrist Pantokrator, ovo gore što je u većini hramova stoji u centralnoj kupoli. Yes.
Da, imamo kube, on bi bio u samom kubeu, pošto
vi nemate, vi ste se stavili ovo.
E sad, jedna interesantna ovako za vaše slušalce jeste ikona srpskih svetitelja koji se slikaju, znači to je na severnoj strani, i naravno u sredini su Sveti Sava i Sveti Simeon sa drugim srpskim svetiteljima. Interesantno je da je tu naslikan i patrijarh Pavle, ali on je naslikan bez oreola. Znači, mi smo smatrali, vladika je blagoslovio, da je njemu tu mjesto, pa ako bude svetitelj, mi ćemo da docrtamo oreol.
Kako?
Da, ako ne bude, onda ćemo, nećemo. Da, da, onda nećemo.
Sveta Petka, ali tako, oni koji su poznati našem narodu, Anastasija također, Sveti knez Lazar, sve ste vi to ovdje oslikali.
Jer svaki svetitelj se u stvari slika onaka kako je bio u istoriji, znači Sveti Sava je bio episkop, tako, a Sveti Simon je bio monah. Znači, vidite, ovo su episkopske obeležbe u kojima služi Sveti Sava, recimo Sveti Stefan, vladar i tako dalje, a oreol treba da pokaže kako je taj svetitelj proslavljen u Carstvu Božijem. Znači, svaki onaj koji je proslavljen u Carstvu Božijem se slika s oreolom. Da, to isto novija. Jest, Jasenovački, koji je u stvari sada kanonizovan u našoj crkvi, pa zbog toga je on i naslikan zajedno sa ostalim srpskim svetiteljima.
Možda možemo sada da eto, zamislimo da su ovako i nekada davno izgledale ikone ili freske po zidovima, jel da, kada su neke stare zadužbine, stari manastiri, crkve, zidovi. Sve to nekada izgledalo ovako, sa ovim svežim bojama, jarkim i sjajnim u svakom slučaju.
Da, znači pravilo da se iznad svih svetilja slika Hristos, koju stvari im daje svetost, da oni mogu da postanu proslavljeni u Carstvu Božijem.
A kakav je ovo prikaz oče krila oko jednog lica?
Da, postoji u Svetom pismu jedan izraz koji kaže da anđeli proslavljaju Boga, odnosno Božiju svetost i Božiju veličinu, tako što sva lica prekrivaju krilima. Pa zbog toga je taj jedan motiv kao ukras naslikan na jednom delu koje u stvari nema mesta za ikonu neku veliku, pa su onda umetnici jeste koristili te biblijske motive da prikažu nekog ili svetitelja ili neki događaj iz Svetog pisma.
Ovaj mali, da kažem, luster koji predstavlja Svetog Duha, ali tako? Ovaj,
ptica,
jel?
Da, to je da kažemo svetiljka, ali ujedno u stvari treba da pokaže blagoslov Duha Svetog, jer naša crkva jeste crkva Duha Svetoga, znači Duh Sveti ovde, znači Duhom Svetim se Gospodova pločuje i znači naša crkva jeste jedan blagoslov Boži koji ovde, da kažemo, u istoriji blagoslija da ljudi mogu eto da osete od blizine Božije i zato mi kažemo da Duh Sveti konstituiše crkvu. A i sama naša crkva je posvećena.
Neko mi je jako lepo izrazbario pticu koja zaista visi sa plafona. A opet imamo tamo na samom ulazu u Hristovom okrilju jednu grupu ljudi sa odmorima.
Jeste. Mi imamo sad ovde na zapadnoj strani, pored priprate, se nalaze ikona kragujevačkih novomučenika. Za sada oni novomučenika. Za sada oni nisu kanonizovani na nivou cele Srpske pravoslavne crkve, ali postoji jedno lokalno proslavljanje naše eparhije, pa zbog toga mi 21. oktobra u Šumaricama ne čitamo više parastos nego moleban kragujevačkim novomučenicima.
To je povezano sa streljanjem.
Jest. Oni su nevino postradali, bili su svi pravoslavne vere. Imamo ovdje jedno sveštenika koji je postradao zajedno sa njima. U Šumaricama ima i njegovo ime, Andreja Božić, i znači oni se lokalno proslavljaju na nivou naše eparhije, pa kad za to nastupe uslovi, odnosno ako Gospod blagoslovi, onda će biti kanonizovani i na nivou cele crkve.
To je znači nešto što se tiče jedne tragedije, ali za ovaj kraj vezane, i zbog toga su oni ovdje za uvek postavljeni kao jedna freska. Ima li više turista ili vernika?
Pa u principu mi imamo ovdje više vernika, jer sama, da kažemo, poklonička putovanja nisu tako masovna. Mi sad se trudimo da, zajedno sa turističkom agencijom ovdje, gradskom, koja u stvari treba da privuče dosta turista u sam Kragujevac, pogledno da to bude i verski turizam, jer oni uglavnom okupljaju ljude da bi im pokazali celokupan kompleks. Taj Miloše Venac, znači da se pokazuje pored naše crkve i dvor i Topolinica, ali svakako bi trebalo da se svi mi više angažujemo, da sami poklonici koji putuju u važne srpske manastire kao što je Studenica, Žiča, ovde u stvari mogu da dođu ili na jutarnju službu ili na večernju kada se vraćaju sa tih bar jednodnevnih pokloničkih putovanja, da bi mogli da, da čuju tu veoma važnu istinu o našoj crkvi i našoj državi.
Ko je kuda?
Mi smo pomenuli i 1878. godine je važna i posle Berlinskog kongresa ovdje su zapravo...
E da, to smo, isto imamo tamo jednu ploču pa sam to ostavio za kraj.
Ajmo. Ovdje su pročitane odluke, je li tako?
Da.
Na tim vašim čuvenim skupštinskim zasedanjima u crkvi i porti. Evo nas napolju. Idemo ponovo da potražimo ploču. Ovog puta onu koja obaveštava. Dakle, te odluke Berlinskog kongresa su nama donele puno nezavisnost. To je bilo vrlo važno za narod ovde i da ih čuje i da ih sazna.
Kao što vidite, sama počela
je postavljena uzvišena gore iznad vrata.
1928. godine i piše na njoj da je na ovom mestu pročitane odluke Berlinskog kongresa gde Srbija i Crna Gora postaju nezavisne države. A zato vidite ovaj grb koji se nalazi iznad ploče, to je grb Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I zato nas neki poklonici pitaju odkuda šahovnica, recimo, u, na tom grbu.
Jeste.
Pored srpskog grba 4S šahovnica nalazi se jedan slovenački znak, to je, ja sam pitao jedne poklonike iz Slovenije, to je znak cerskih grofova.
Aha, znači koje... to je zapravo država Srba, Hrvata i Slovenaca.
Jeste, jeste, ona se tada tako zvala i onda je to bio grb Zvaničara, iznad je kruna Karađorđevića, znači Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je kasnije promenjena u ime i promenu Kraljevine Jugoslavije.
I dole je u potpisu zahvalno potomstvo.
Jeste, jeste, u spomena 50 godina tog važnog događaja, da je Srbija postala nezavisna država, onda je na našoj crkvi na toj severnoj strani i postavljena iznad severnog portala starih vrata, postavljena ta ploča.
To se sve ovdje dogodilo, dakle
da,
to je baš onako zanimljivo. I lijepo mi je ovaj čitav kompleks, zaista ne samo što odiše onim mirom koji se nađe u svakoj crkvi, koji je zaista lijepo uređeno.
Jeste. Inače, ovo mjesto je značajno još po tome što je ovdje negdje oko 50 godina bio krst koji je izmešten iz centra Kragujevca. Kao što u Beogradu imamo recimo spomenik knezu Milošu, koga nažalost mi označavamo kao mesto kod konja, što bi trebalo da se zove mesto kod kneza. A ovdje u Kragujevcu postoji precizno izražavanje da se kaže kod krsta. Znači kada se kaže u Kragujevcu kod krsta, to je u samom centru grada kao što bi to bilo u Beogradu kod kneza. I taj krst je 1951. godine izmešten od strane komunističke vlasti i on je bio 50 godina u našoj porti. Kada su nastale te promjene društvene, onda je krst vraćen, to ćete vidjeti u centru Kragujevca, to je najpoznatije mjesto kod krsta, a na samom mjestu to gdje je sveta krst je podignuta crkva po blagoslovu episkopa Save, pa je posvećena krstu. To je možda pogledamo to.
A to je baš ova. To je znači krst je stajao tu desetinama godina i zato je tu napravljena crkva. Vrlo mala, ali kao obeležje.
To je mala crkva, veoma interesantna i mi smo je u stvari pretvorili u krstionicu, to je prava crkva, gdje u stvari mi sad krštavamo i decu, možemo i za odrasle da koristimo tu krstionicu i ponekad, naravno, na dan hramovne slave služimo ovdje svetu službu i ona je oslikana isto po kanonima, naravno ovdje je najznačajna ikona krštenja Hristovog iznad krstionice i vaskrsenja Hristovog.
Samo da kažemo ljudima, to nije onaj krst koji mi sad vidimo kada ulazimo kolima u Kragujevac.
To što vi vidite kad ulazite u Kragujevac, to je od pre 9 godina, 2010. podignut krst, znači kao simbol grada Kragujevca na samom ulazu, ali ovaj krst, znači koje mjesto gdje je bio krst koji je simbol Kragujevca, znači jedan drveni krst koji se nalazi u samom centru grada.
I tu je od davnina.
Da, on je podignut 1830. godine u spomen na nestajanje turske vlasti. Znači, on je trebao da pokaže i slobodu mlade srpske države koja se oslobađa od turske vlasti i naravno u to vrijeme je, zahvaljujući tom Hatišerifu, je knez Miloš dobio dozvolu da može ošte podići krst u centru grada.
Jer
Kragujevac je bio, da kažemo, većinski srpska varoš, ali svakako po turskom upravom u to vrijeme.
Da, a ova crkva je nastala na mjestu gdje je krst čuvan kada su ga uklonili komunisti, pa sve dok nije ponovo vraćen. Vrlo zanimljivo. Sva previranja u narodu i društvene ostalo možete da pratite preko različitih mjesta, u ovom slučaju preko vaše crkve.
Svako,
presno.
Yes. E, možemo još, znači, ako hoćete na skupštinu, samo da pogledate.
Mihajlo Obrenović je... Yes. Sagradio prvu skupštinsku zgradu, kako smo to pročitali, koja se nalazi u porti crkve.
Znači, ona se nalazi u porti crkve i to je jedna velika sala sa drvenim stubovima koji, to su, ne kažem, koji drže samu konstrukciju, a u prednjem dijelu ima jedna bina, ovako mala, gdje se obraćaju za govornicom oni koji imaju nešto da kažu. Kao što je to imamo i danas u mnogim drugim skupštinama.
I ona je zaista postojala i imala tu svrhu godinama.
Jes, godinama, jes. Znači, naši predci su održavali skupštine u Beogradu i u Kragujevcu. Mm-hmm. Znači, tu su, da kažemo, dislocirana skupština iz Beograda i tu se održavala skupštinska zasedanja.
A ova Miloševa livadica...
Ne, ja bih više taj zapis.
Bog zapisa i pitam, pa obraćam pažnju na livadicu. Koja je drvo u pitanju?
Pa to je lipa koja je u stvari stara negde sigurno stotina godina, možda i više, i u samo drvo se urezuje krst, gdje mi kada služimo liturgiju za vrijeme hramovne slave, onda polazimo litio kroz grad, kao što je bilo i u vrijeme kneza Miloša, gdje izlazimo na to je istočni deo, znači na istočna vrata, i odlazimo do tog krsta koji smo pominjali u centru grada, gde vladika uznosi molitve za grad i za sve građane, i onda posle toga se vraćamo, pravimo jedan krug, to je jedna simbolika, gde se jedan deo grada izdvaja i prinosi Gospodi, onda se vraćamo ponovo ovde kod krsta gde se nastavlja molitva.
I kod ovog drveta?
Je, kod ovog drveta u koji je urezan krst, da.
Divno, baš vam je lepo drvo, čuvate ga, jel da?
Pa da, da kažemo, sad mnogo je staro, ali sad vidjet ćemo. Kod jedne godine je polomljena jedna velika grana i niko to nije smio da odseče.
Jer je sve to drvo, da.
Pa zato što oni imaju, da kažemo, neke iskustva, imaju strah, oni iz gradskog zelenila.
Desit će se, ne?
Je, znači smo mi našli čovjeka koji ide u crkvu, onda smo čitali molitvu i onda je on odsekao to drvo.
Zaključak ove priče izrečen je još u crkvi o kojoj pričamo danas, staroj crkvi u Kragujevcu, otac Milić Marković.
Dakle, sve ono što se tiče istorije čuva se na mnogim mestima, u mnogim gradovima. Pa evo ovde kod vas jedan veliki deo srpske istorije koji se tiče svih nas. Dakle, i taj Svetinski ustav tiče se cele Srbije, on nije lokalan. Čuvate vi mnogo toga što se tiče čitave naše zemlje ovde.
Da, pa svakako ovde jeste, da kažemo, najstarija crkva i, da kažemo, u istorijskom smislu duhovno najvažnije mesto. Zato mi kažemo da je naša crkva majka svih crkava ovde u Kragujevcu, ali šire. Uopšte, priča o našoj crkvi jeste priča o obnovi i crkve i grada, koji prevazilazi gradske eparhijske okvire i zahvata cijelu Srbiju. Jer da kažemo, vi ste pomenuli Svetog Duha i teologiju i, da kažemo, istina, to je u stvari naša crkva univerzalna istina koja u stvari zahvata sve nas.
Stara Miloševa crkva u Kragujevcu svedok je mnogih stradanja i uzdizanja naše države, i bila je i ostala mesto okupljanja naroda, svetionik duhovnosti, državnosti i tradicije koji povezuje tri veka.
Priču zabeležile tonmajstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.